Labas rytas žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Šiandien studijoje svečiuojasi prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys. Labą rytą.
Labas rytas.
Pone Budry, pirmiausia apie gegužės 9-ąją ir Putino kalbą. Jis nepadarė ypatingų pareiškimų ir tikriausiai galim labiau kalbėti apie tai, ko jis nepadarė, nepasakė ir kas atrodė, kad bus pasakyta. Kaip jūs vertinate jo kalbą?
Na, pirmiausia, turbūt mes patys susiformavome įvairiausių lūkesčių, ką turėtų Putinas pasakyti. Na, ir čia buvo daug tokių, galim pajokavim sakyti, ekspertų ir patarėjų ir kalbų rašytojų Putino, ką jisai galėtų pasakyti. Paskelbti karą, paskelbti mobilizaciją, paskelbti kažkokius kietesnius pareiškimus vakarų atžvilgių ir panašiai. Na, ir lyginant su tais lūkesčiais, ko tikėjomės prieš kalbą, tai kai neišgirdom ir nusivylėm, nu ir neva, tai pagal tai vertinam, kad Putinas pasirinko minkštesnį variantą ar dėl to. Ar dėl to jis jaučiasi silpnesnėje pozicijoje ir negali tam tikrų dalykų pasakyti ir panašiai. Aš manau, kad mes neturėtume pasileisti tokiam analizės klyskeliui, kurios parametrus patys susikuriam. Vis dėlto dinamika Rusijoje ir jos propagandos lauke yra šiek tiek kitokia ir labai svarbu išlaikyti yra naratyvą, kas vyksta Ukrainoje, ką Rusija veikia Ukrainoje ir tas naratyvas jis yra paremtas tuo tokiu mitologiniu pasakojimu, kaip Rusija kariauja prieš blogą į pasaulį, kurio šis yra atgimstantis nacizmas, tai ir vakar visus tuos raktažodžius mes ir Putino kalboje išgirdome, ką Rusija daro, tai išlaisvina Rusijos ir jai draugiškas žemes nuo nacistų, okupantų ir kitų negerovių ir bando atlaikyti neišvengiamą vakarų spaudimą ir Ukraina būtų vienareikšmiai tapusi vos ne branduolinė valstybė ir apie branduolinio ginklo galima įsigijimą Putinas minėjo, na ir visus tuos dalykus, kurie tikrai turėtų sutelkti ir tokiu būdu netgi galbūt ir nuraminti Rusijos visuomenę, sakant, kad na, šitas karas yra neišvengiamas, jie turi kariauti ir turbūt tam tikras ir nei pergalių, nei kažkokių būsimų tikslų įvardinimas siunčia žinutę, kad tai greitai nesibaigs.
Jūs pritarėte, kaip tik norėjau klausti, nes buvo irgi kai kurie apžvalgininkai sakė, kad būtent tai, jog jis nepaskelbė jokios pergalės, jokio taško judėjimo kita kryptimi arba na, to atvežimo kažkokių laimėjimų, tai reiškia, kad invazija truks dar ilgai, dar tiesiog vyksta ir niekas čia nesibaigia ar tarpiškai ar į galą neina.
Taip kaip mes turime tam tikrus lūkesčius, įsivaizduojam, na, ką tik prieš tai išnekėjom, tai kažkuriam tai etape, sakykime, kalboje. Lygiai taip pat yra Rusijos politinio elito lūkesčiai, yra visuomenės lūkesčiai, kaip kas galėtų rutuliotis. Na ir akivaizdu, kad ne vieno iš jų realiai iki galo Rusijos politinė karinė vadovybė išpildyti ir negali. Niekas nežino, kaip tas teatras kovos veiksmų atrodys ir taip pat ir strateginis teatras atrodys po savaitės ar po mėnesio. Dėl to, kad ta situacija jinai turi daug kintančių veiksnių, kas ją lemia. Ne vien tik tai lemia dabartinės turimos pajėgos ar dabartinė turima valia priešintis ir valia pulti ir panašiai. Yra vakarų parama, yra politinis kontekstas, yra tai ta pati sankcijų poveikio dinamika, yra daug judančių detalių ir niekas negali čia iki galo prognozuoti, kaip Rusijai seksis. Dėl to užsibrėžti tam tikrus uždavinius gali būti labai pavojingas užsiėmimas ir matosi, kad turbūt ir sąmoningai to dabar yra vengiama, geriau tiesiog akcentuojama gėrio kova su blogiu, na, iškreiptai suprantant tai Rusijoje.
Jūs paminėjote sankcijas ir jų efektus. Kaip jūs vertinate sankcijų priėmimo greitį? Penktasis paketas buvo balandžio pirmoje pusėje, dabar turim šeštąjį, apie jį vis daugiau. Ir kaip jūs vertinate, ar pakankamai greitai priimami paketai?
Žinoma, kad lyginant su valstybėmis, kurios vienos priima sprendimus, sakykime, Jungtinėmis Amerikos valstijomis, ar tomis valstybėmis, kurios seka paskui Europos Sąjungos sankcijas, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ar kitos šalis, tai žinoma, tas procesas atrodo ir klampus, ir painus, ir neaišku, kodėl vienus įtraukia dalykus kitus išima, iš kur tiek išimčių atsiranda ir panašiai. Bet reikia turėti omenyje, kad dėl to turi sutarti beveik 30 šalių, nu, tai didžiulė šalių grupė, kurios turi savų įvairiausių dar irgi tokių paskaičiavimo interesų, ne visos yra linkusios atsisakyti savo ekonominės naudos, yra nepakančios ekonominiam skausmui ir žalai ir panašiai, ir tai rodo, kad vyksta na, pakankamai sudėtingai tas procesas ir taip, ir mes žinome, kad šiame šeštajame pakete pagrindinis kliuvinys yra Rusijos naftos importo apribojimas į Europos Sąjungą ir taip pat tam tikri pereinamieji laikotarpiai, kas susiję su gamtinėmis dujomis. Tai taip, tai yra tam tikrai reikalingi, skausmingi sprendimai, tam tikri tikrom šalim, skausmingi kodėl, tai visų pirma dėl to, kad tai keičia kainų struktūrą importuojamo energetinių išteklių ir galbūt trūksta tam tikrose šalyse valios ir panašiai ir dėl to mes striginėjame. Bet kryptis jinai išlieka ir mums kas yra svarbiausia, kad didžiosios valstybės Europos Sąjungos tos, kurios realiai daugiausia sunaudoja energetinių išteklių, pirmiausia eina kalba apie Vokietiją, kad jos yra priėmusios rimtus dalykus, sprendimus, negrįžtamus sprendimus dėl energetinių išteklių apribojimų, kurie turės efektą vidutinių ir ilgesnių laikotarpių ir konstruos Europos Sąjungos ir Rusijos santykius dešimtmečiams į priekį. Sankcijų šitų poveikis, apie kurias mes šnekam, yra tik tai kai kurių labai staigus ir greitas ir kuris sutrikdo, sakykime, Rusijos finansų institucijų veiklą ir kitų institucijų veiklą, bet su energetiniais ištekliais susiję sprendimai formuos dešimtmečiams į priekį mūsų santykius.
Didelių provokacijų gegužės 9-osios minėjimuose Lietuvoje taip pat nebuvo, smulkus pažeidimai fiksuoti, matėm keletą tokių, bet iš esmės nerimą kėlusių neramumų nebuvo. Kaip manote, kodėl?
Aš manau, kad ir tam tikras kalbėjimas ir iš politikų, ir iš šalies vadovybės apie rimties poreikį, apie provokacijų vengimą suveikia. Turbūt ir vidinis nusistatymas neprovokuoti, o kitais būdais išreikšti savo poziciją, jisai suveikia. Tai buvo kompleksas priemonių, na taip pat ir viešosios tvarkos užtikrinimo priemonės, kurios buvo minėjimo vietose išskleistos. Tai tas irgi turėjo poveikį ir dėl to turėtume iš tikrųjų džiaugtis. Neturime vieningos visi nuomonės visuomenė ir tas yra akivaizdu ir kaip ir vakar matėme ir iš reportažų ir atėjusių žmonių, na, kad visi jiems asocijuojasi taip pat ir su Rusijos veiksmais Ukrainoje. Pergalė antrajame pasaulinėme kare ir vis tiek tas Rusijos propagandinis naratyvas, jisai yra pramušęs tam tikrą argumentaciją ir šį čia. Tai matėme vieną pusę, bet taip pat matėme ir kitą ryškiai išreikštą pusę, nepritariančią Rusijos veiksmams, nepritariančią simbolikos naudojimui ir labai gerai, kad visa tai neišvirto į tam tikras provokacijos ar kokius nors smurtinius susidūrimus, kas būtų tikrai negerai mūsų visuomenį.
Nepaprastoji padėtis Lietuvos teritorijoje galioja bent iki birželio pabaigos. Įstatymas nurodo, kad ji gali būti vedama, kai dėl valstybėje susidariusios ekstremalios situacijos ar krizės kyla grėsmė Lietuvos konstituciniai santvarkai ar visuomenės rimčiai. Jūsų vertinimu, ar šiandien Lietuvoje kyla grėsmė konstituciniai santvarkai ar visuomenės rimčiai?
Konstituciniai santvarkai grėsmių pobūdis, jisai, sakykime, pats intensyvumas, vis tiek vertinam grėsmės, vertinam, kas mums jas gali sukelti, ar turi ketinimus, ar turi įrankius, na ir ką mes galime atsakyti į tokias galimas, sakykime, kylančias įvairiausias rizikas, ar ne, tai mes vertinam savo pažeidumus. Tai iš agresyvraus pusės, tai yra, kai mes kalbame apie konstituciniai santvarkai kylančias grėsmės, turime omeny Rusija, Baltarusija ir tam tikrais atvejais Kinija, nes praeitais metais intensyviai ir iš tikrųjų ir ši šalis prieš mus veikia, tai koks yra arsenalas priemonių, tai mes matome jį suintensyvėjusį. Tai mes čia galėtume uždėti pliusą, vieniu kas susiję su propagandos priemonėmis, su tam tikromis kibernetinėmis priemonėmis, šiaip bendrai saugumo situacijos bloginimu ir mūsų kryptimi, ir aš jau nekalbu apie tą agresyvę ir politinę retoriką, neva, kad iš mūsų pusės čia grėsmės kyla kam nors ir panašiai. Tai yra, čia mes dedame pliusą, bet lygiai taip pat ir galimybėse atsakyti, Lietuvos kaip valstybės galimybėse atsakyti, pusėje mes irgi dedame pliusą, įvesdami nepaprastosios padėties sąlygas tam tikras ir priemonės, kurios reiškia, kad mes galim daug greičiau reaguoti į tam tikrus dalykus, mes saugome savo kritinę infrastruktūrą, mes galime lengviau perskirstyti resursus, jeigu tai, kas tai yra susiję su biudžeto lėšų panaudojimu. Kitos dalykos, mes preventyviai numatome, kad negali vykti tam tikri susirinkimai, kurie yra skirti karinėje agresijai paremti, tai visos šitos priemonės mus daro atsparesniais ir galutinį rezultatą išlygina, jeigu taip galėtume išreikšti tam grėsmių paveikslę. Tai šita priemonė jinai veikia, mums žalos nesukelia, mūsų laisvių, pilietinių laisvių, konstitucinių laisvių ir teisių nesuvaržo esmingai, tai dėl to...
O ar tikrai nesuvaržo, nes susirinkimų laisvė vis dėl to ribojama, aišku, kaip jūs ir minėjote, jeigu yra sąlyga, kad tas susirinkimas kažkokiu būdu palaikys karą, Rusiją ir panašiai, bet kaip tai nustatyti, tai gali būti skelbiama, kad nieko čia nepalaikys, bet paskui prasideda kažkoks susirinkimas ar protestas ir pamatom, kad yra priešingai. Vis dėlto, ar išties susirinkimų laisvė nepažeidžiama?
Na, tai nėra komendanto valanda, kur visiems uždrausta rinktis ir daugiau negu 10 žmonių turi išsiskirstyti ir panašiai, jeigu prašote leidimo surengti vieną ar kitą palaikymą. palaikymo ar protesto akcija jums yra neišduodama. Ne, to nėra. Tai sakoma, kad su tikslu tokiu konkrečiu susirinkimo laisvė yra apribuota ta prasme, kad negausite leidimo rengti tokią akciją ir tai nėra, paminėjau žodį, esmingai ribuojanti mūsų teisę reikšti nuomonę ar paramą, dėl to, kad esame šiek tiek kitoje aplinkoje ir turbūt čia kiekvienas ir individualiai jaučiame, ar mūsų varžo ar nesuvaržo tie dalykai. Tai turbūt ne.
Kaip manote, kiek ilgai dar gyvensime nepaprastojoje padėtyje?
Kol esmingai nepasikeis sąlygos regione, tai tol mes tikrai turėtume išlaikyti šias priemonės. Sąlygos regione, tai ne vien tik tai yra, kas susijęs su Ukraina, taip pat yra susijęs su procesais Kaliningrade, Baltarusijoje, ir kaip žinia, ir Baltarusijos pusėje yra paskelbtos pratybos, neįlinis karinių pajėgų patikrinimas ir yra tam tikras bruzdėjimas prie mūsų sienų. Tai tam, kad mes ir atgrasančiai turėtume tam tikrų priemonių, nes reikia suprasti, kad tai yra lygiai taip pat ir komunikavimo priemonė iš valstybės. Lietuvos valstybė yra nepaprastoji padėtis, reiškia, į viską reaguos daug jautriau, tam kad išvengtume kokių nors provokacijų, tai bent jau šitoje artimiausioje perspektyvoje iki Liepos mėnesio mes tikrai išliksime turbūt panašiose sąlygose, o po to bus matyti. Tikėtina, kad tos sąlygos esmingai nepasikeis ir turėsim prasitęsti, bet nenorėčiau spekuliuoti, kaip viskas atrodys Liepos pirmą.
Taip pat prezidentūra balandžio pabaigoje paragino parengti ilgalaikį civilinės saugos atnaujinimo programą. Kur šis klausimas šiuo metu, nes man atrodo apie 20 dienų nuo jo iškėlimo iš prezidentūros pusės praėjo.
Taip, tai iš tikrųjų šita tema, kai buvo aptarta prezidento drauge su dviem ministrais, vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrais, buvo sutarta, kad bus parengta strategija ir koncepcija ir jos pagrindų strategija ir po to, ką prezidentas paragino padaryti, tai parengti ilgalaikį valstybės saugumo stiprinimo programą, kur visos priemonės būtų išrašytos ir dabar vyksta ir diskusija, tas darbas vidaus reikalų ministerijoje, žinome, taip pat vyksta ir skaičiuojama, kokių kiekvienai funkcijai reikėtų priemonių, taip pat ir politinė diskusija vyksta ir kodėl šito vietoj mums nereikėtų, kad vėl nenueitume kokį nors atrodytų, vėl biurokratinę klampinę, molinę ir kalbėsim strategijos, koncepcijos ir nežinia, kas gausis, dėl to, kad priemonių spektras, iš tikrųjų, ką mes turėtume pasidaryti civilinės gynybos srityje, čia mes kalbame apie civilinę saugą karo metu, čia yra specifinė tema, dėl to, ko gali taikos metu ir ne visada prireikti, sakykime, tam tikrų slėptuvių nuo oro antskrydžio ar panašiai. Tai va, tai kainuoja tikrai daug lėšų ir mes čia turėtume prioritetizuoti tam tikrus dalykus, kur mes dedame akcentus. Ar ne, tai gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema turėtų būti akcentas, mes turėtume galvoti apie evakuavimą, kaip mes jį organizuotai, neorganizuotai darytume ir panašiai, apie slėptuvės, apie sugriautos infrastruktūros ir panašiai, kai urbanistinėse vietovėse, galbūt pramoninėse vietovėse, dar kitokių priemonių reikėtų, ir tai yra labai platu. Ir kai tik tai atsidaro šita diskusija, ką reikėtų padaryti, mes kiekvienas turime bent kokią vieną, dvi šaunes idėjas, ir jeigu mes viską sumestume į katilą ir sakytume, gerai, padarysime viską, tai pamatytume, kad neturime nei žmonių, kurie tai padarytų, nei laiko, nei pinigų, nei dar kažko. Tai šitoje situacijoje norisi, kad mes viską, tiesiog planingai išsidėliotume, sistemingai, pažiūrėtume, kiek daug iš tikrųjų dalyvauja susijusių įvairiausių įstaigų ir ministerijų, tai nėra vien tik tai vidaus reikalų ministerijos dalykas ar priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento dalykas, čia yra aibė dalykų susijusių su krašto apsauga, su aplinkos ministerijos reguliavimo sritimi, kas susiję su statybomis ir panašiai sveikatos ministerijos ir visa kita, pasidarytume programą ir pagaliau nusimatytume realius finansus jai įgyvendinti, nes kitu atveju, jeigu to nebus, liksime pašnekėję, pabėdavo ir pasakė, kad reikia, tai kažkas neva turėtų padaryti. Ir tiek, ir nustumtume kažkur tą klausimą, kad vėl iki sekančios krizės galėtume paskėšioti rankom ir pasakyti, na va, praleidome galimybę pasitvarkyti, vėl turime dabar pradėti nuo nulio. Tai šito proceso tikrai nepaleisime ir jam testinumą užtikrinsime ir čia bus daug elementų, kuriuos turėsime išdiskutuoti. Visko neturėsime. Kai žinome, kad visko neturėsime, turėsime išsirinkti, ką svarbiausia yra įgyvendinti. Dabar yra daug kalbama apie slėptuvės apsaugą, tai ką gyventojai mato ir dėl ko kyla nerimas, ir čia yra daug darbų, ką galime padaryti ir galbūt kai kurie net didelių resursų nekainuoja, tiesiog sužymėti tas vietas, kur jau dabar mes žinome, kad gali būti panaudotos, sakykime, tam tikru atveju prisiglausti, bet prioriteto tvarka, manau, tikrai turėtume didesnį dėmesį skirti gyventojų perspyrimui ir informavimui. Sirenos, appsai, informaciniai pranešimai, tiesiog pateikimo laiku informacijos infrastruktūra, jinai turi būti nuolat veikianti, o ne priebėgom pakeliama, išjungiama ir panašiai.
Kaip manote, ką galima padaryti? Nes skamba kaip labai didelis darbas. Ką galima padaryti iki šios prezidento kadencijos pabaigos šiuo klausimu?
Na, tai visų pirma, aišku, tiek, kiek jis yra susijęs su ginkluotos gynybos elementu ir visuotinė gynyba, civilinės gynybos elementas, tai žinoma, taip prezidento bus dėmesys ir prioritetas. Prezidentas kaip vieną iš šešių dalykų taip pat pasiūlė įsitraukti politiniam partijom į jų susitarimą, kad tam būtų palaikomas dėmesys. Reikia turėti omeny, kad tai ne vien tik tai vienos iš konstitucinių galių klausimas ar vienos iš ministerijų klausimas, tai būtų klaida kažkam jį palikti, va tu dabar nuo šiol atsakingas, eik ir dirbk ir panašiai iš savo biudžeto. Neveiks tai. Tai sugrius ir galim iš karto padėti minuso ženklą. Tai politinės dėmesys šitai temai turi būti nuolatinis ir prezidentas iš savo pusės žinoma žiūrės, kad jinai būtų, ta prasme, tie įsipareigojimai parengti programą, kad jie būtų įgyvendinti ir kad būtų skirimas dėmesys ir taip pat sutelkimas tam tikrų ir atskirų ne valstybės institucijų vienetų ir visuomenės, savivaldybių, čia savivaldybėm bus bendradarbiavimas labai platus, angažavimas šitijos srityje ir dėmesio palaikymas tam, kad mes jį turėtume darbuotojų.
Čia galbūt reikia nacionalinio susitarimo tokiu klausimu.
Jisai būtinybė, jinai yra. Ir čia turbūt mūsų tam tikra, vat, jeigu į veidrodį pasižiūrėtume bendrai, kai valstybė funkcionuoja, tam tikra bėda, kad mes labai tiksliai ir gerose vietose viską paminėm, kas yra susijęs su strateginiais dokumentais. Mes rastume ir nacionalinio saugumo strategiją kažkur paminėta ir dar kažkur rastume paminėta. Tai mums reikia nebe paminėti kažkur, tai, o realiai įgyvendinti. Tai jeigu vien tik tai būtų dar vieno dokumento klausimas, tik tai, tai jisai būtų bergžės, sakyčiau, net tikrai negaiškime laiko, bet jeigu būtų mažesnis dokumentas ir mes jį gyvendintume, tai tą galim padaryti. Aš manau, kad mes visi sutarėme, kad tai reikia daryti. Ir čia nereikėtų kažką įtikinti, ar tu pritari, ar nepritari, kad reikia civilinės gynybos. Aišku, kad reikia. Tai mes pradėtume ginčytis, iškeldami klausimą, kiek mes esame linkę mokėti už visą tai ir kiek mes esame linkę turėti vat, tam tikras apsaugos priemonės, kurios tikrai kainuos ir turėsim neturėti kažko tai kito.
Kaip jūs tą sumą įsivaizduojat, nes jau ne pirmą kartą paminėjote apie finansus skirtus civilinį apsaugai. Ką jūs galvojate apie sumą? Kokios mintys sukasi?
Dabar mes per metus išleidžiame, nenoriu suklaidinti, apie 10 milijonų eurų per metus šiai sričiai, net visai civiliniai saugai kaip tokiai, tai yra didžiulio platis sritis, bet to civilinės apsaugos priemonėm, tas, kurias mes priskirtume civiliniai gynybai ir iš visų tų lėšų absoliuti dauguma yra išleidžiama po vieną pusę ar pusantro etato savivaldybėse esantiems žmonėm, plus keliasdešimt žmonių centrinėse įstaigose ir jie visi turi gyvenint va šitą platų spektrą funkcijų, kurias mes aptarėme ir tai yra smarkiai nepakankamai. Tai mes visų pirma turėtume kalbėti apie žmogiškuosius resursus, tai yra paskirti bent jau kokius keliasdešimt papildomai, 50 žmonių, kurie tuo centralizuoti užsimtų, pastiprinti vienetus esančius savivaldybėse, kad jos turėtų irgi po tam tikrą krepšelį ir pradėti po truputį tą pajėgumą lipdyti į viršų, plus nusimatyti tam tikras irgi lėšas reikės ir visiems, kurie įgyvendins, sakykime, nuo viešosios infrastruktūros ar ne pastatus. Tai visiems tas kainuoja, ne vien tik tai bus biudžeto pinigai.
Tai mes kartais dešimtimis kartų daugiau kalbame apie finansus per metus, kaip jūs galėtumėte?
Kartais vienareikšmiai. Nenoriu spekuliuoti, bet tai yra taip. Apie kartus.
Kad įsivaizduot galima būtų, bent jau kažkiek reikia. Ir dar apie NATO susitikimą, alijanso viršūnių susitikimą birželio pabaigoje. Kroatijos prezidentas pareiškė, kad vetuotų Švedijos ir Suomijos prašymus stoti į NATO, jei jie būtų svarstomi Liepą vyksiančiame alijanso viršūnių susitikime Madride ir jei jis atstovautų šalį tame susitikime. Kaip suprasti tokį Kroatijos prezidento pareiškimą?
Noriu būti etiškoje pusėje komentuodamas, bet čia, kaip mes matome, labai daug jeigu. Jeigu jis dalyvautų, jeigu jis turėtų balso, jeigu tas būtų, na, tai jeigu visas tas sąlygas išrašytume, tai panašu, kad ne viskas būtų išpildyta, bet kas čia yra svarbu. Tai iš tikrųjų tai, kad Madrido viršūnių susitikimas birželio pabaigoje, kuris vyks, taip jisai turės daug svarbių klausimų savo darbotvarkėje. Vienas iš jų bus strateginė koncepcija, tai reiškia, kaip save NATO mato kaip organizacija dabar ir 10 metų bėgyje, kas saugumo aplinkai kelia didžiausias grėsmes ir kaip NATO ketina visą tai atsakyti, kokia yra misija paties alijanso. Taip pat tikrai bus klausimas dėl Švedijos ir Suomijos narystės. Šios abi šalės ir taip dalyvauja viršūnių susitikimuose, tai yra svarbu pabrėžti, jos yra mūsų labai, labai artimos partnerės NATO veikime. Na ir taip pat svarbus yra akcentas, kuris bus ir prieš viršūnių susitikimą, ir viršūnių susitikime, kiek mes esame vieningi savo saugumo supratime, matėme, ką mes turime visi drauge padaryti. Na ir tokie balsai, kurie vis iššoka ir disonuoja, rodo, kad na, visokių nuomonių yra, bet jos yra absoliučiai paraštinės, pakraštinės ir tikrai nelems didžiųjų sprendimų.
Galiausiai pabaigai prezidentas šiandien vyks į pratybas geležinis vilkas. Kodėl jos sulaukė tokio prezidento dėmesio?
Na, visas šis periodas, tai yra balandžio pabaiga, gegužė, birželio pradžia, yra labai intensyvus tarptautinių pratybų prasme, ne tik nacionalinių, bet ir NATO, ir mes per šitas kelias savaites priskaičiuotume turbūt 5 šiuo metu vykstančias pratybas įvairiose erdvėse, mes turime ir oro erdvės stebėjimo elementą, mes turėsime jūroje pratybas, dabar vyksta specialių operacijų pajėgų pratybos, taip pat ir sausumos pajėgų pratybos geležinis vilkas, kur šiandien prezidentas ir lankysis, ir čia yra keli svarbus aspektai. Pirmas, tai yra tai, kad sąjungininkai treniruojasi Lietuvoje ir atidirbinėja tam tikras funkcijas, taip pat ir sertifikuojasi tam tikrų užduočių vykdyme šičia Lietuvoje su mūsų pajėgomis. Bendras skaičius eina kalba apie tūkstančius, kaip ir šiuose pratybose, kur lankysis prezidentas geležinis vilkas, 21 virš 4000 karių dalyvavo, virš 1000 vienetų karinės technikos, ir tai rodo irgi tam tikrą įsipareigojimą, ne tam tikrą, o labai konkretų įsipareigojimą NATO pajėgų veikti šiame regione, pažinti šį regioną, sąveikauti su kitomis pajėgomis ir lygiai taip pat siunčia žinę už sienos dėl to, kad NATO šį čia veikia ir tai, kad mes ne vien tik tai parodomasias kažkokias tai pratybas darome, neišmetinėjom karinę techniką prieš vipus, bet ir labai nuosekliai dirbame atidirbinėdami tam tikras užduotis. Tai tas yra svarbu. Taip pat yra svarbu tie elementai, kurie bus demonstruojami ir koks yra NATO pajėgumas. Tai šito vietoje nėra vien tik tai, sakykime, pajudėjimas kažkur tai pėstininkų vienam kitam lauke, bet tai yra didelis kovos technikos sutelkimas ir taip pat šiuo metu vyksta yra didžiulės artilerijos pratybos. Tai visas tas masyvas, jisai mums yra svarbus, svarbus yra NATO ir jisai realiai susijęs su karine jėga ir čia turi būti skiriamas ir tam dėmesys. Tai nes šios pratybos yra susijėtos su prasitikrinimu, kaip mums sektųsi įgyvendinti kolektyvinę gynybą. Tai nėra vien tik tai susitelkimas kažkur, tai kažkoks tai suvažiavimas pajėgų. Tai yra atidirbinėjimas tam tikrų bendrų veiksmų ir jie rodo, kiek mes būtume stiprus ir pajėgus mūšio lauke.
Ačiū Jums, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, Kęstutis Budrys.
Ačiū.